Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Naša i vaša gošća večeras je Željka Pajić, akademska slikarka i arhitektica iz Prijedora, koja je svoje radove izlagala u Palm Springsu. Kolekcionari iz obu kalifornijskog grada organizovali su art salon koji ima oko 120 posjetilaca. Zatim je izlagala mnogo evropskih gradova u Louvru u Parizu, na Trgu Svetog Marka u Veneciji, u Londonu, Amsterdamu, Bolonji. Željka, dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
Dobroveče i hvala vam što ste me pozvali.
U uvodu sam rekla, imali ste mnogo tih izložbi. Kako je došlo do poziva da gostujete u Kaliforniji i kakvi su vaši utisci?
Pa, došlo je zahvaljujući nekom, da kažem, mom disciplinovanom radu na tome da objavljujem svoje radove online i putem društvenih mreža i putem galerija i napravila sam i svoj website i naravno nakon nekog vremena, to jest mogu reći godina rada, počelo je sve više i više da skreće pažnju sve to što je objavljeno i na taj način naravno i prodala sam puno slika internacionalno i kolekcionari su željeli da stupi u kontakt sa mnom, tako da jedan od tih kolekcionara koji živi u Palm Springsu i već je kupio od mene nekoliko slika, on je odlučio da se odazove prvo na poziv u Pariz kad sam izlagala u Louvrovoj vrteški. I onda je došao tamo, proveli smo, ono, fino smo razmijenili utiske i o umjetnosti i još je tu, naravno, i tu je kupio još jedan rad koji mu se dopao uživo jer je prethodno online kupovao. I onda je rekao da sam dobrodošla u Palm Springs, da će on napraviti kad dođem salon koji će biti posvećen meni i onda je pozvao sve svoje kolege, galeriste, kolekcionare, umjetnike da dođu i da podrže ovaj taj salon, tako da to je stvarno bilo jedno posebno iskustvo.
Dok ste bili u Palm Springs, vi ste obišli mnogo ateljeja tamošnjih umjetnika. Mm-hmm. Koja je razlika između stvaranja recimo vaših slika i njihovih slika? Koliko sunce to utiče na...
Sunce definitivno utiče, zato što sigurno oni imaju više energije, ako ništa možemo to reći.
I više sunčanih dana.
Da imaju više energije. I ono što je kod njih drugačije je da umjetnici su više možda udruženi i ti svi ateljeji su jedan do drugog u tim njihovim, kako oni to zovu, art communities, znači imaju neke distrikte u kojima se oni okupljaju i iznajmljuju prostore i onda mogu da posjete jedni druge. Onda i kolekcionari kad dođu tamo, oni znaju da će sve naći na jednom mjestu i to njima odgovara. Pa onda mogu da vide kako oni rade, mogu da vide njihov proces. To možda može biti i dobro i loše, naravno, isto vrijeme, jer oni onda moraju nekad i da prekinu svoj rad, da pričaju s nama koji ih posjetimo, ali to mi je puno pomoglo da vidim koliko u stvari je, to ste me pitali za da uporedim kakav je moj rad odnosno na njihov.
Tako je.
Mogu reći da možda to što sam odabrala geometriju i način na koji koristim definitivno je drugačiji pristup, ali ima i nekih dijelova gdje se i srećemo u nekim možda u nekom izrazu minimalizma i u nekim, uvijek postoje neke sličnosti naravno u razmišljanju umjetnika, ali i mi smo svi radili na tome da budemo originalni, tako da i kod njih je ta originalnost prisutna. Mislim da je kod njih apstraktna umjetnost generalno više, ne mogu reći popularna, cijenjena kako god, zato što oni smatraju da možda da je neki realizam prevaziđen. Sad kod nas nije tako. Kod nas je ono što je neko prepoznaje, odnosno ako su radili neki pejzaž ili portret ili bilo šta što je realno, to se smatra kao umjetnost. Mislim, više kako gleda publika, ne profesionalni umjetnici. Naravno, profesionalni umjetnici kod nas isto cijene apstrakciju i razne izraze likovne, ali publika ima tu tendenciju da više favorizuje taj realizam. A to mi se dopada u Palm Springsu što je možda više tih mogućnosti za umjetnike da kažem i neko ko se ne bavi
tim. Da iskažu svoje talente, da.
Jeste, da.
I u smislu realizma i apstrakcije.
Jeste, da ima više lepeza veća tih mogućnosti.
Vi ste gostovali u Luvru, evo i sami ste pomenuli. Kakvi su vaši utisci iz jednog od najpoznatijih muzeja na svijetu?
Pa utisci su da, to je ipak nije bilo, to je u kompleksu Luvra, ali u dijelu gdje savremeni umjetnici izlažu, znači u podzemlju Luvra kod piramide, i tu se nalazi naravno u sklopu kompleksa i muzej gdje su izloženi radovi kroz istoriju, Mona Lisa i ostali veliki umjetnici. Ja tom prilikom kad sam izlagala, bila sam samo tu da izložim svoj rad, da uradim stvari, ali sam ranije vidjela već muzej Luvra. Znači, to je ogroman, ogroman prostor koji se vama teško može u jednom danu obići, ali sam ja i dolazila, pošto idem svaki godin u Pariz i uvijek odsjedam blizu Luvra. Ja sam išla godinama da posjećujem Louvre, da ga istražujem, i recimo taj dio čak nisam ni otkrila ranije u podzemlju, nisam se toliko bavila njim, a onda kad sam pozvana na tu izložbu pored, znači to je Salle de Carrousel, to je u podzemlju, znači kod piramide obrnute, i tu se ogroman prostor, tu se dešavaju i sajmovi i razni umjetnički događaji, čak i njihovih nekih udruženja. A taj jedan sajam na kojem sam učestvovala, koji je naravno kao izložba predstavljen, bio je zanimljiv zato što to je internacionalni događaj i došli su iz svih dijelova svijeta, znači na taj događaj, to mi je bilo posebno. Recimo kad sam u Americi izlagala, više su bili to neki lokalni umjetnici s kojima sam se susretala, a u Parizu je možda to najinternacionalniji sajam.
Pa kakvi su vaši utisci? Francuzi nisu baš poznati kao, ne mogu da kažem da nisu gostoljubivi, ali vrlo teško primaju nekog u svoje okrilje, jeli u svoje društvo.
To je tačno, veoma teško, ali mislim da to je lakše ako umjetnici savladaju jezik, ili ne mora neko biti umjetnik ako želi da se uklopi, naravno treba da nauči jezik da bi se lakše uklopio, jer poznat su po tome da ne vole engleski jezik, da ne kažem da se neće oni nekad odgovoriti ako moraju, ali da bi neko bio prihvaćen i da bi bio možda omiljen ili da bi išao na taj neki viši nivo, mora da nauči jezik. I ja sam radila na tome naravno da učim jezik i da nisam još došla do nivoa s kojim sam zadovoljna, ali opet mogu da se snalazim i mogu da odgovorim, mogu da razumijem, mogu da učestvujem u konverzacijama, da ne budem isključena, i to puno pomaže u tom svijetu.
A kakvi su vaši utisci inače iz Pariza, iz grada svjetlosti?
To je nevjerovatno koliko ja volim Pariz. Znači, od prvog momenta kad sam ga vidjela, to je bilo 2007. do tad sam se zaljubila, i onda poslije sam da imala tu sreću da
zaljubili se povežem. Zaljubili ste se u Pariz ili?
Dobro pitanje. Ne, tu sam se zaljubila, sam se prvo u Pariz, pa sam se onda zaljubila neko ko živi u Parizu. Eto, može to ta energija koja ipak...
Da sad ste nam otkrili dio tajne to. Kako ipak znate osnove francuskog.
Pa to je definitivno dio te tajne, ali u svakom slučaju volim taj jezik i uopšte ga naučim s nekom, da kažem, obavezom, nego uživanjem. Mislim da mi je to najvažnije.
Pa kažu da je francuski jedan od najljepših jezika.
Yes. I najizazovnijih.
Bar kad je ljubav u pitanju, jel?
Da, jeste. I sviđam se izazovanje. Zato što je izazov, zato je već za mene zanimljivije. A ako je nešto lako, onda to je, nije zabavno.
Iz čista da mira nestaće, a požuda ne prestaje. Ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja, davanja, ostaje poslednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al djavo se ne predaje. Ti si mi u krvi. Oh, ako te odvedu cigani čergari ili te ukradu strašni haremski čuvari, ako te odvedu ja ću da poludim.
Da, Željka, na vašim slikarskim radovima preovladava geometrija. Inače ste poznati po tome da u svojim slikama spajate arhitekturu i umjetnost. Ne znam da li sam napomenula, vi ste završili i arhitekturu i akademiju umjetnosti. Kako nastaje slika i da li je dug put od ideje do završetka slike?
Pa taj proces je uvijek jedinstven i to je ono što je najzanimljivije u ovom zanimanju, što nekad je ideja jednostavna i može se brzo realizovati, a nekad je kompleksna i traži nekoliko mjeseci da bude urađena. Zavisi od toga naravno šta je koncept i o kojem se serijalu radi. U nekim serijalima je neophodno više detaljisanja, u nekima je nešto minimalistično, jednostavno također prihvatljivo, tako da imala sam stvarno razne iskustva, ali ono što sam vremenom naučila je da je dobro imati neku tu samodisciplinu koja je veoma bitna tu i dobro se tu organizovati i naći vrijeme, što ja mislim najteže od svega. Najlakša je ta izvedba, najlakša, ono, kažem, vremenom umjetnik sve bolje i lakše radi, znači ima sve više ideja, zato što je ušao u teren te imaginacije i mašte i onda se to razmota, to je kao Pandorina kutija, to je onda puno ideja može da bude na raspolaganju, ali malo vremena. I ja sam puno čitala kako drugi umjetnici širom svijeta funkcionišu i većinom se žale čak i oni koji su stvarno samostalni umjetnici i imaju puno vremena. Ja čak mogu sebe svrstati kao, iako imam školu, ona se dešava samo subotom, petkom, zavisi, nekad ne bude ni petkom, pa imam to vrijeme, ali čak i uz to vrijeme i ja i oni koji imaju internacionalne karijere, imamo isti problem da se nekad to vrijeme jednostavno izmakne. Koliko god da djeluje kao, eto, mogu svaki dan slikam, uskaču razne neke situacije i onda dok se sve uradi što je neophodno, to nekako izdominira. Ali kad se dođe do tog vremena za slikanje, to je nešto najljepše i ja kažem da sam uvijek to mi najviše znači da radim u ateljeu i da slikam i da zaboravim na vrijeme i da zaboravim na sve i da to, da uživam u tom procesu. I za to se treba izboriti. To je, a mogu misliti kako je tek teško raditi negdje. Ja sam imala i to iskustvo da sam radila u firmi arhitektonskoj i tad sam već i studirala akademiju i kad dođem kući ja sam onda pokušavala da uradim nešto, da smislim. Ja još uvijek tad nisam došla od svog stila, još uvijek nisam otkrila ovaj svoj geometrijski likovni izraz i tad mi je bilo mi je teško da dođem do ideje, zato što već sam potrošila svoju energiju u toku dana, već sam potrošila svu svoju kreativnost i onda dolazim kući prazna, tabula razna, nema ideje. I onda sam ja shvatila da to ne može baš tako, da ne može na jedno i drugo. I kad sam završila taj svoj posao koji sam imala u firmi, tad sam ostala mi još 2 godine na akademiji, završila sam akademiju i samo sam se posvetila slikarstvu, tako da sam onda vidjela šta znači ta posvećenost 100%. Da se to vrijeme izdvaja maksimalno i tu se onda vide neki rezultati.
Neki rezultati. A kada je došlo do te prelomne tačke? Recimo, radili ste kao arhitekta, ovamo ste studirali, išli ste na Akademiju umjetnosti. Kad se to prelomilo u vama da ćete vi u stvari biti, mislim, i arhitektura je umjetnost, ali da ćete se vi ipak baviti slikarstvom, jeste.
Pa to je došlo 2015. ta moja odluka, krajem 2015. znači evo sad je 10 godina, da definitivno neću raditi u firmi arhitektonskoj više. Zato što sam vidjela, ušla sam već, toliko sam zagazila umjetnost da sam onda shvatila šta je to i koliko je to mene usrećilo i onda nisam mogla zamisliti sebe više da radim ovaj posao prethodni. S tim da ja se uvijek bavim arhitekturom, samo totalno neki drugi način. Ipak je prisutna arhitektura u mom slikarstvu i prisutna je u mom životnom stilu, u svemu što se dešava u mom životu, je meni važna i ja uvijek proučavam i čitam i ovo što sad radim, ovaj posljednji serijal koji povezuje prirodu i arhitekturu, opet je arhitektura tu i uvijek se negdje. Čak ja i kad radim neke motive prirode, ja dodam njima neku arhitektonsku dimenziju, pa pokušavam da ih spojim i tako dalje. I meni je drago da nisam arhitekturno pustila 100%, jer i to se dešava, da neko završi fakultet, ne radi više ništa vezano za to. Jako mi je drago da je to vrijeme koje sam ja investirala ipak se isplatilo nekako i dalo mi je ono što sam u stvari trebala.
Jel imate li neku vašu omiljenu sliku?
Imam nekoliko omiljenih slika i veoma se teško s njima rastajem. Znači, njih sam onako namjerno i sklonila malo sa vidnog polja i čak tu možda i stavila onako veće cijene na njih da ne bi nikom pao na pamet da ih kupi, tako da. To je bila jedna od metoda.
Željka, rekli ste treba jako puno vremena da se dođe do jednog, do kraja jedne slike, ali taj put od ideje do realizacije, kako recimo dolazite do ideje? Evo recimo književnici, oni sanjaju, neko sanja, nekom padne nešto na pamet dok šeta, dok gleda i tako. Da li je to i kod vas tako?
To. Znači ja i kad idem, ja kad šetam i vidim neku gradu ili ne znam, neko drvo ili tako nešto, može mi pasti na pamet da uzmem neki element pa da razmišljam o njemu, pa da kasnije se to odrazi na moje stvaralaštvo, ali često isto i kroz čitanje i učenje novih stvari. Recimo, literatura koju koristim da produbim svoje znanje iz arhitekture ili slikarstva ili boje, proporcije, kompozicije i tako dalje, što je bitno. Ja vjerujem da proces učenja se nikad ne završava. E, tu onda meni naviru ideje iz tog znanja koje... Ali ja se uvijek trudim da to bude iz moje mašte i da ne bude po primjeru nekom. Znači, sve moje ideje su uvijek, ja njih skiciram veoma jednostavno i konceptualno u svom bloku. Jednostavno krenem, a onda to iz glave razrađujem dalje na slici. Znači, veoma mi je važno koristiti imaginaciju. Naravno, ta imaginacija je pod uticajem svega što sam ja vidjela. Mislim, naravno da je pod uticajem, ali ne želim da radim nešto što nije mi zanimljivo u ovoj fazi u kojoj sam, a to je već dugi niz godina, nije mi zanimljivo da radim po slici. Posljednje što sam uradila, najbliže tome da je bilo, to je Central Park u Njujorku, jer mi se dopala mi se ta proporcija kad sam bila u Njujorku i onda sam razmišljala da uradim to i tu sam koristila mapu da vidim proporciju parka, ali zgrade uopšte nisam uradila identično kao što su u stvarnosti, nego sam to apstrahovala. Tako da ima ponekad ono da koristim, ali to je rijetko stvar.
Da, a slikate na velikim formatima?
Da,
uglavnom tako.
Da, radim i manji format.
Uh-huh. Koju tehniku koristite?
Uglavnom akril na platnu, ali imam ja te neke napade drugih inspiracija i drugih tehnika i onda uzmem kolaže, recimo. Kolaže puno se odrađuje na moj rad, jer ponekad ja uzmem i neke printove koji nisu uspjeli i sjećem i onda ih slažem na neke različite kompozicije i dođem na neke potpuno druge varijante onog što sam radila. Isto volim i da crtam ponekad, da uradim crtež na papiru i onda ugljenom ili nekim pastelima totalno razbijem to sve, ali onda uvijek svraćam platnu. Platno je moje najomiljeniji, da kažem, najomiljeniji materijal za rad i najviše trpi i ja nisam onaj tip... Da nisam tip osobe onaj što onako uzme gumicu pa briše flekicu na papiru pa sad ide tamo pazi da se nešto ne zakači, mene to sve umara. Ja volim platno što čak i desilo mi se i da se sruši sa štafelaja i ne ošteti se, ja ga samo onako fino podignem, nastavim da je slikat i ne može se poderati tako lako, ne može se pocijepati, ne može, može puno slojeva boje da ide, može se nešto ispraviti. Papir je preosjetljiv i mislim da ponekad ja imam tu želju da se s tim, da se time bavim, a onda ono kao, ok, dosta sad, vraćam se plan.
Banja Luko, grade naš, u tebi se rodili, u tebi zaljubili, za tebe smo pjevali. Rijeko naše mladosti, kraj tebe smo sanjali, kraj tebe se ljubili i gitare svirali. Nosim te u srcu, s ljubavlju smo pjevali, s tobom snove živjeli, tebe Luko voljeli. Prekrasan si grade naš, tvoje lipe mirišu, našu mirisom nas opijaš. Mila luko mirisna, lipom ti nas opijaš. Dok aleje uzdišu, naše tajne čuvaju. Sjedili u boriku, plesali, gospodskom šetali, na kastelu ljubili. Nosim te u srcu, s ljubavlju smo pjevali, s tobom snove živjeli, tebe luko voljeli. Prekrasan si grade naš, tvoje lipe mirišu i aleje uzdišu, mirisom nas opijaš. Mila luko mirisna, lipom ti nas opijaš. Dok aleje uzdišu, naše tajne čuvaju. Prekrasan si grade naš, tvoje lipe mirišu i aleje uzdišu, mirisom nas opijaš. Drugo vrijeme došlo je, druga pjesma, drugo sve. Naše vrijeme prolazi, nova mladost dolazi. Drugo vrijeme došlo je, druga pjesma, drugo sve. Naše vrijeme prolazi, nova mladost dolazi.
Željka, prije nastanka ovih slika, prije ovog slikanja, vi ste se bavili i portretima, evo i sami ste to rekli. Kako je to izgledalo i u kojem periodu svog života ste to radili?
Radila sam od 12. godine one modele koje vidim ispred sebe i koji dobrovoljno poziraju, recimo članove porodice, prijatelje i tako dalje, i stvarno sam iskreno uživala u tome. To je meni bilo toliko važno i toliko ispunjavalo, isto kao što danas radim. Ali baš sam razmišljala zašto sam ja prestala da crtam ljude, zašto sam prestala da se bavim tim. I onda sam shvatila da su ljudi prestali da budu toliko zanimljivi, možda je zato što možda to u tom odrastanju sam ja toliko nekako prozrela čovjeka, u smislu da je toliko sebe stavio dominantno, a da na svijetu ima toliko zanimljivih stvari, da priroda može biti jako inspirativan, neiscrpan izvor inspiracije, i naravno arhitektura, potpala sam pod taj uticaj. I da toliko toga još ima, a već sam tu temu sažvakala i nije mi bila, ono, prošla me ta faza, da kažem. Imala sam tu fazu i s njom sam završila i onda treba ići dalje, ali opet niko ne može garantovati da ću ja možda se vratiti tu temi. Možda me neka želja mine u nekom momentu i ja kažem sad ću da se vratim tamo.
Kažete, imali ste 12 godina, pa to je bilo u osnovnoj školi, ili neko otkrio vaš talent?
Otkrila je majka, ali mislim, primijetili su svi da se bavim tim, da to volim, i onda je ona odlučila da mi upišu školu crtanja i da mi to usavršavamo, i onda sam išla u pozorištu Prijedoru školu crtanja da naučim i savladam, što je stvarno bilo na jednom akademskom nivou. Tražili su i veći format i da se radi skulpture i modeli uživo i to je stvarno pomerilo granice. Ja sam se onda dalje naravno bavila i u gimnaziji, ali i za vrijeme arhitekture i na akademiji jedan period sam stvarno držala do portreta. Znači, trajalo je to dugo, to je trajalo do negdje moje 26. godine do negdje 14, 13, da sam ja, onda je bilo ono kao paralelno jedno vrijeme, malo arhitektura, malo portret, tako da ne mogu tačno i precizno reći koje godine sam prestala raditi portrete, ali na akademiji sam obožavala da radim modele uživo, meni to tako bilo, jedva čekam da to radim, nikad mi to nije bilo dosadno, ni naporno, ni dogod je ta ljubav postojala naravno.
Da, da, znači radili ste i aktove. Da. Kao umjetnika, koliko vas zanima tema prolaznosti, recimo prolaznosti života, ljepote, snage, ako slikate akt, promjene na tijelu, da li to prikazujete pitanje u svojim radovima? Da.
Pa ja mislim da to jeste baš zanimljivo, taj proces, da kažem, životni prikazivati u dijelu. S tim da to je baš na akademiji obuhvaćeno sve, znači zato što imamo priliku raditi i sve, da kažem, naravno kući uvijek možemo odabrati svoje modele različitih uzrasta, ali na akademiji isto je bilo kolege crtamo, pa modele koji su stariji, koji su u penziji, dolaze, rade. Tako da je to bilo zanimljivo zato što onda se upozna ta baš to što ste rekli, promjena na tijelu i može se reći da neko u 50-im, 60-im, 70-im recimo ima te neke promjene i onda ja recimo znam nekad i da pogodim koliko neko ima godina zbog anatomije. Ali neko promaši za 10 godina jer se jednostavno ne vidi te stvari, na primjer ne primijeti te detalje. Ipak je to, mi svi progledamo kroz likovnu umjetnost, onda vidimo stvari koje ne vide ljudi koji se time ne bave. Ono, naravno, akademija otvara oči i percepciju svima.
Željka, vi imate svoj salon, a također u tom salonu držite i školu slikanja ili crtanja. Pripremate studente za arhitekturu, za akademiju umjetnosti. Kako ste se snašli kao pedagoški radnik?
To je zanimljivo zato što ja nisam mislila da ću ja to da radim. Međutim, desilo se da sam to počela da radim jer sam pomogla nekim poznanicima kojima je trebala priprema za arhitekturu. Sam pomagala da nauče da se vladaju crtanje, da se vladaju percepciju, geometriju. I to je bilo, ja sam im to učinila kao uslugu, nisam ništa naplaćivala, međutim oni su bili toliko oduševljeni koliko sam ja tu njima pomogla i onda su počeli da mi šalju, to je sve bilo kao ono spontano. Također i moj kolega Renato Rakić koji će sad imati službu u Muzeju savremene umjetnosti, ali on mi je recimo poslao isto jedan dio njih koji da ih pripremim za arhitekturu i to je bio neki početak. Znači on je rekao ti znaš tu geometriju, možeš da im pomogneš i tako da imala sam njegovu podršku. I onda sam poslije ja našla prostor, znači to sam ja sve još uvijek radila u stanu i onda sam našla prostor. I u tom prostoru sam onda mogla da kreiram grupu za pripremu za akademiju. I onda sam ja te kroz poznanstva i ne znam neke promocije naravno privukla te svoje, da kažem, učenike ili ih spremam. Uglavnom cijeli koncept je bio da je to meni išlo prirodno, jednostavno volim to, volim da pomognem nekome, usrećuje me da dam znanje svoje i želim da im olakšam njihov put, da što prije oni pronađu sebe i da ne lažu sebe, da kažu volim to, jer u tome će onda biti najbolji. I svima njima želim da to vrijeme koje svi mi moramo da provodimo dnevno na poslu, da bude ispunjeno i sretno. Znači da nađemo taj neki za njih najbolji put i naravno da im pokažem i kroz svoj primjer da je sve moguće ako je neko disciplinovan, radi, trudi se i ima puno ljubav prema tome i mislim da ne bi njima možda bilo tako zanimljivo jer mogu da se pohvalim sad stvarno baš imam puno učenika i koji dolaze i godinama i koji voli da dolaze i kojima je to isto i opuštanje, rekreacija, a u isto vrijeme i učenje i napredak. Mislim da njima znači puno i to što ja radim na sebi. Jer kad bih ja radila samo u školi, onda ne bi mogla njima toliko, ne bi mogla njima pomoći koliko time što imam vremena i za ovo što želim da radim i onda to mene usrećuje i onda tu sreću ja momentalno mogu i njima prenijeti. Jer veoma je važno da pedagog bude zadovoljan, da ne širi nervozu, da profesori i nastavnici, ne znam, ja razumijem da se ono kupira, nemam tu sreću da radim, ne radim svaki dan u školi i da radim s manjim brojem ljudi, a ja razumijem da profesori i nastavnici radi sa velikim i razredima i ocjenjuju učenike, što je veoma teško, ja to smatram najtežim dijelom i jako sam srećna što to ne moram da radim, ali on svaki dan provode sati, sati, to je veoma težak posao i ja se divim svakome ko može da ima strpljenja i da ne pokazuje nekad tu nervozu, jer to je najgore u stvari, treba sa, kad dođe do toga, ja onda recimo uvijek ću reći ok, ili ti treba odmor, ali moraš biti uvijek prema drugima fair i strpljiva u procesu učenja da oni ono savladaju taj svoj dio.
Prepoznajete li talente među tim mladim ljudima? Da li ih uputite onda na pravi put, da to tako nazovemo?
Trudim se da ga nađemo, naravno, ali ja uvijek gledam da oni kažu šta žele, jer to je broj jedan, a najteže je znati šta neko želi. I to je bolje ranije razmišljati o tome nego da bude prekasno.
Da, koliko je potrebno ranije recimo doći kod vas u tu školu pred prijemni ispit neki? Dovoljno 6 mjeseci?
Za arhitekturu jeste, ali moj prijedlog je uvijek kad su u pitanju neke primijenjene umjetnosti kao ili akademije umjetnosti da dođu ranije, zato što se radi o crtanju gdje treba vještinu dobro da savladaju.
Da. Vi kažete da se crtanje uči.
Jeste,
nije to nešto što je urođeno.
Pa jeste i urođeno kod nekih ljudi. Ja nisam baš u potpunom, ne mogu reći da svi mogu naučiti crtati, to ne mogu, ali mogu reći da veći broj njih može nek što misli. To je ono što. I mislim da je zanimljivo do koje mjere su i oni iznenađeni, neki od njih koji su došli, vidjeli da ako se neka pravila i zakoni umjetnosti savladaju, da to pomaže boljem crtežu. Znači, nije sve baš ni talenat, nego pravila kompozicije, proporcija, mjerenje, prenošenje. Znači, ima tu nekih pomoćnih sredstava, ali ono kako većina posmatra je da to nekim magičnim štapićem nastaju radovi, kao da ispadaju iz rukava, kao da smo mi neki mađioničar, mi slikari, sad imamo neki nadmoći i tako dalje. To nije tačno. Mislim da je stvar da kod djece vjerovatno presudi to što im je taj kroz igru rade i onda im ostane ta ljubav, ako je ne izgube poslije super, ali kod nekih možda škola utiče i to je dokazano već i u psihologiji se puno o tome priča, da može kreativnost da se uništi, da možda neki loš pristup nastavnika, učitelja mogu da ubiju neki, da kažem, talenat kod nekog, pod navodnicima, u stvari su samo strah i možda nepotrebne komplikacije dešavaju i kasnije onda kada on dođu recimo kod mene na časove, onda vide da u stvari to je negdje postojalo, ali nikad nisu radili na tome.
Da, nikad nije došlo do izražaja. Da.
Nije došlo do izražaja, onda ih počnem srećivati i stvarno je bilo baš nevjerovatnih primjera kakve su progrese napravili i šta se sve tu dešavalo. I veoma lijepih priča gdje su ljudi ono našli, da kažem, sreću. To mi je najvažnije.
Ali evo, kod vas su razvijali tu kreativnost, vi ste imali izložbe čak i u osnovnoj školi.
Tačno.
Šta ste tada izlagali, Željka? Crtali ste i portrete svojih drugara, drugarica. Šta ste još slikali tada?
Uglavnom sam najviše bila u crtanju. Znači, slikanje mi nije nešto posebno išlo u tom periodu, jer ja kad krenem da slikam, nekako je to bilo, nije dovoljno dobro boja, ne sviđa, jedno izgubim strpljenje i napustim. Tek sam boju zavoljala i se vladala na Akademiju umjetnosti i recimo ni na arhitekturi se ne radi baš puno, što je i na neki način i logično da ne može biti kao na Akademiji da se boja razrađuje. Znači, ono, to je ipak nešto što je oblast zasebna i nauka, naravno. Tako da, tek kad sam ja vidjela kako manipulisati bojom, ne mogu naći drugi bolji izraz za to, onda sam vidjela, ako ja znam unaprijed kad se suši boja, recimo neće biti ista kad je sveža iz tube i kad se osuši. Znači, to su te neke stvari koje se vremenom moraju naučiti. I onda je meni to postalo zanimljivo, kao, aj super, sad ja razumijem da tu ima, ja ću naučiti sva pravila, ono kako šta, i onda ću ja praviti svoje kompozicije i vremenom mi se sve više rješavalo da ono što zamislim stvarno bude kao što je zamišljeno. Što ja mislim da je možda najteže i razlog zašto dolazim u školu crtanja, razlog zašto upisuje akademiju. Super ideja, realizacija, katastrofa. realizacija katastrofe, jer upravo nema te vrste informacija koje treba naučiti salarat, naravno. I onda je meni sad još zanimljivije to što mogu unaprijed znati slika će stvarno biti takva i čak se desilo bude i bolja nego što sam mislila, što je ono kao najveći, da kažem, najveća sreća.
Željka, vi imate i brata blizanca. Da li je i on umjetnik? Da li je krenuo istim putem kao i vi ili nešto sasvim suprotno?
On je, nije, u nekim stvarima smo, dijelimo neke, da kažem, potencijale, a onda dolazi do jedne, da kažem, podjele u dijelu sa onom, umjetnost, nauka. Prije, on je uvijek težio tom da više voli matematiku i fiziku i to smo bili omiljeni predmet u školi, onda je elektrotehniku završio, a ja sam otišla u pravcu umjetnosti, tako da, ali i na arhitekturi je bilo matematike, bilo je
statike,
jeste, logičko-matematičkih predmeta i onda sam ja uspjela to da savladam i da završim to, tako da meni nije matematika bila osim geometrije, nešto, drugi oblast me nisu baš interesovala, geometrija mi je uvijek bila najzanimljivija zato što je primjenjiva u prostoru i što ja mogu onda i umjetnost da je maksimalno primjenim.
Ni vaš suprug nije umjetnik. Da li je to zbog toga što nije. Bi teško opstala dva umjetnika pod jednim krovom?
Vjerovatno, ali ima čast izuzecima. Čast izuzecima. Mislim da je sve moguće opet ako postoji to neko nadopunjavanje i razumijevanje. I ako nema sujete. Jer mislim da ako postoji bilo kakvo takmičenje ili kompleks niže vrijednosti u vezama, onda dolazi do problema.
Evo, rekla sam, izlagali ste mnogo širom Evrope i dalje, ali inače kada ne izlažete, kada putujete, da li volite da putujete? Koji vam je grad ostao uspomeni ako izostavimo Pariz?
Da, teško je to da. Ovako, mislim da je, recimo, pod utiskom sam posljednjeg putovanja na Kanare, na Kanarska ostrava, Gran Canaria. To je baš onako bilo putovanje za odmor, ali ja kakva sam po prirodi, biti tamo 3 sedmice i ništa ne uraditi je bilo nemoguće, tako da nešto sam kreativno nadopunila svoj serijal sa jednim radom, ali mi je bilo zanimljivo to što otići naravno u sred zime na sunčane krajeve, to i vidjeti koliko je to u stvari blagoslov, koliko je sunce jedan, kažem, treba da ga cijenimo,
Božji dar,
Božji
da.
Da, znači tako, to je stvarno, a onda mi je to dalo novu energiju za početak godine, ali isto je i taj, ono što sam vidjela, flora i fauna i te neke stvari, ostavljaju utisak definitivno na inspiraciju, to jest na umjetnika i postiču inspiraciju, i onda sam vidjela neke drveće koje je tako neobičnog oblika bilo, netipično za naše krajeve. Da sam onda razumjela zašto je Picasso koristio onakve linije, zašto su njegove linije takve kakve jesu, i koliko ta klima i koliko to podneblje utiče na vizualne umjetnike i generalno, vjerovatno, i na druge umjetnosti, ne samo na vizualnu, ali mi je bilo zanimljivo i rekla sam na sljedeći put, ako budem posjetila to mjesto, da ću definitivno da radim neke studije te prirode i drveća, i pošto svakako ovaj serijal koji radim ima veze sa prirodom, to me posebno inspirisalo, ali hoću da kažem da jeste to uživanje i odmor, ja nisam sebe stavila pod pritisak kao moram da radim, ali ipak mozak uvijek radi i umjetnik uvijek, što meni ne smeta, čak mislim da mi više smetalo da potpuno isključi mozak i onda poslije ga teško ponovo
vratiti tu pogon.
Teško poslije uključiti, da.
Po glavi, ne znam šta se dešava, odgovor traži. tražim, kreni ili stani. A razum srce sputava, da ti se predam ili da te sebi ne dam. A šta me u tome sprečava, kad pored tebe ja verujem sutra, posle toliko vremena. Očima ta igra dodira, zbog koje drhtim sva. Pitam se, da li si iskren, il naše sutra je samo ovaj tren. Neke čudne stvari mi se modaju po glavi, opet se to dešava. Kreni ili stani, dok razum srce sputava. Da ti se predam ili da te sebi ne dam. A šta me u tome sprečava, kad pored tebe ja verujem u sutra, posle toliko vremena. Sebi ne dam, a šta me u tome sprečava, kad pored tebe ja verujem u sutra, posle toliko vremena.
Kada ne slikate, Željka, šta radite, da, šta volite da radite?
Volim šetnju, to me uvijek ponovo da kažem, da mi energiju, volim da čitam, volim i naravno da se družim sa veoma inteligentnim ljudima, inspirativnim i generalno i da posjetim kad god mogu i neke kulturne događaje, to me uvijek čini da se osjećam dobro. I uglavnom to je to, nisam nešto sad da imam neke specijalne zahtjeve, generalno nisam opterećena sad da stalno idem i da ne znam u neke shoppinge ili da me takve stvari usrećuju. Ja ponekad odim naravno i kažem treba mi to, ali nisam tip kojima stalno ima taj neki, neku potrebu da ide po nekim kafama ili da stalno idem po nekim kupovinama i to. To da. Me više definitivno ne ispunja.
Bavite li se nekim sportom?
Ne, ali volim duge šetnje. Recimo, ono, može trajati 2 sata da hodam, ne znam, da priđem 12 kilometara, recimo. To me uopšte nije, ne umara me šetnja i to mi je uvijek bilo. Nekad sam se bavila trčanjem, to mi je bilo isto, ono, ispunjavalo me i baš, da kažem, u nekom ranijem periodu osnovne škole sam u svim sportovima, gdje god šta, ako treba, evo malo, mislim, rekreativno ne kao treniranje, recimo, ako treba fudbal, ako treba košarka, ako treba stoni tenis, u svemu sam se, ono, nekako vojela sam tu aktivnost i mislim da mi je puno značilo, ovaj, da se ja osjećam dobro u svojoj koži i da mišić neku memoriju pokupe i onda je lakše.
A kulinarstvo, koje je sada u poslednjih godina veoma popularno?
Pa, nisam nešto toliko kreativna u kulinarstvu, što moj suprug je u tome sjajan i njemu sam prepustila da on, ovaj, bude, da on uživa u tome, jer on pravi umjetnost od toga, a ja ne pravim. I čak i možda i bolje, to sam konstatovala, da ne koristim kreativnost na to, jer bolje da sačuvam kreativnost za slikanje, jel da?
Tako
ne treba
je,
da je ono podijelim.
Željka, koji su vaši planovi u budućnosti? Evo, da li planirate neku izložbu na domaćem terenu?
Na domaćem nemam stvarno nikakvu predstavu za izložbu i nekako se, nažalost, i nije baš puno dešavalo da izlažem lokalno. Prošle godine sam imala jednu izložbu na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu i bila je vezana za taj serijal koji sam prošle godine započela, vezana za to kombinovanje arhitekture i prirode i drugim riječima Green Architecture, to sam na više ono kao internacionalno zvuči tako. E, to sam krenula prošle godine i u januaru i do juna sam napravila velik broj radova i to je bilo izloženo, jedna instalacija umjetnička je bila isto postavljena na veliki list na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu i to je baš bio onako ozbiljan projekat, ne samo izložba, puno je tražilo ono i koncepta, da to bude konceptualno okej, pa sam onda tu još neke radove iskombinovala koji možda nisu ni izgledali na moment kao da su bili dio tog serijala, ali ipak imaju veze s njim i s tim sam bila zadovoljna. Ali onda, pošto ovo nije velik grad, mislim, realno nijedan grad na ovom podnebnju osim Beograda, ne mogu reći da je velik, nije ni dobro prečesto izlagati. To je moje mišljenje, možda se neki kolega neće tu složiti sa mnom, jer treba vremena za serijal generalno, treba proći, recimo ja sam napravila namjerno razmak između Banskog dvora i te izložbe da bude bar 3 godine razmak, da nemam nijednu izložbu, nije bilo u Banja Luci. I onda kad ja imam nešto da ponudim, kad ja stvarno uradim puno radova, onda ja mogu reći ok, ovo je novo, ovo publika Banja Luki nije vidjela, a više ima gradova još internacionalno gdje mogu predstaviti ovaj serijal koji sam prošle godine predstavila, Arhitektura i priroda, znači to sam, imam viziju da će to biti izloženo u Americi ili negdje u Evropi.
I Željka, za kraj ovog našeg razgovora, šta biste vi preporučili evo mladim ljudima koji žele da upišu arhitekturu, da se bave umjetnošću? Neki savjet možda za kraj.
Imam jako puno savjeta za njih. Jedan od tih savjeta je da budu istrajni u onom što rade. Znači, nije dovoljno samo malo zagrebati nešto i na prva prepreka na koju se naiđe odmah odustajati. Znači, treba baš biti istrajan u tome i proći sve ono loše što se mora proći. I neko ko odabere ono što voli da radi, opet nailazi na ono što mu se ne sviđa. I svaki dan biti uvijek sretan u tom što neko radi, isto je nerealno očekivati. Znači, ima dana loših, ima dobrih, ali samo taj, da kažem, konstantan rad i disciplina će donijeti rezultate, a mijenjanje je konstantno, jer mislim da ova Gen Z generacija ima taj malo problem nekada, odustaje prebrzo i mijenja stalno. Misli da pobjegne od jednoga, ne može dočeka druga, ona stalno se vrte negdje, a ništa nije idealno. I to je ono što je možda najbolja za njih poruka i naravno da puno ljubavi u to sve ulože jer će im trebati.
Da. I naravno da kažemo, nije samo talenat u pitanju, nego je mnogo možda značajniji rad, red i disciplina.
Tačno, da.
Željka, hvala vam mnogo što ste bili gošća u emisiji Dobroveče, čovječe.
Hvala vam što ste me pozvali, bilo mi zadovoljstvo.
Također.